Dobrodošli u novu epizodu podcasta Knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica. Dobrodošli u 10. epizodu, dobrodošli u posljednju epizodu naše 4. sezone. Danas privodimo kraju razgovore o temi kojoj smo se ove godine posvetili. Pričali smo o problemima klimatskih promjena, o našem okolišu, o našem utjecaju i mogućnostima da popravimo ono što smo do sada uspjeli pokvariti. Kroz ovu sezonu pokušavali smo razumjeti što se događa oko nas i što bismo mogli učiniti bolje. Danas ćemo pričati o nečem što gotovo svi koristimo, o nečem što jako malo ljudi propituje, o nečemu što je toliko dio naše svakodnevice da to više ni ne primjećujemo. Danas pričamo o svjetlu. Ne u smislu neke zanimljive metafore, nego baš o svjetlu, odnosno preciznije rečeno o onome što se događa kad ga ima previše. Pričat ćemo o svjetlosnom onečišćenju, a vezano uz svjetlosno onečišćenje pričat ćemo o noćnom nebu, o kukcima, o pticama, o drugim životinjama i biljkama, o ljudima, o sigurnosti, o gradovima i o tome jesmo li možda izgubili nešto vrlo vrijedno, a da toga nismo ni svjesni. Kako bismo osvjetlili svjetlo, treba nam sugovornik koji dobro razumije, ali i reagira na taj problem. I zato je moj i vaš današnji gost Boris Štromar. Boris, dobrodošao.
Bog, hvala na pozivu.
Boris je astronom, astrofotograf, popularizator znanosti i jedan od naših najjačih aduta za rješavanje problema svjetlosnog onečišćenja. Ja. Pa ako ostanete s nama do kraja, mogli biste saznati trebamo li zaista osvjetliti baš sve što možemo osvjetliti, što nam svjetlo može sakriti, a i vezano uz to kada svjetlo prestaje biti korisno, a postaje zagađenje. Boris, dobro došao u Koprivnicu i hvala ti što si došao.
Da pače.
Evo, danas je baš jedan lijep, topli dan.
Sjajno, da, baš je bilo ugodno se malo tu prošetati, nisam bio već, pa ne znam, mi drugi put mislim u Koprivnici, baš lepo.
Lijepo, ok, drago mi je da si mogao doći, ipak je ljepše pričati uživo nego preko Zooma.
Ma da.
Na početku uvijek probamo upoznati osobu s koju ćemo slušati ovaj put, pa kako počinje tvoja priča?
U biti ovo kaj veliš astronom i tak, to nisam profi astronom, to okay. Sve izgušta, ono, astronom amater i dalje, okay. Znači, to je, volim ispravljati ljude kad kažu, joj, u astronomiji ja sam amater, što je automatski kažu sinonim za neznalicu. Mm-hmm. Ali u principu mi smo ljubitelji astronomije koji od toga, pa ne zarađuju, radimo to iz gušta, jel? Tako da sam amater već 30 godina, recimo to tako. A u principu, i da se malo i povežemo s temom, znači, astronomi, kao takvi su prvi zapravo primijetili problem pretjerane rasvjete, odnosno negativnog utjecaja na noćno nebo, znači da se vidi manje zvijezda i to još odavno prije, kada su velike zvjezdarnice, šta znam, u nekakvom, prije 200-300 godina još uvijek funkcionirali iz centra gradova, jel? I onda su se malo počele seliti. Pa tako, evo, i mi to primjećujemo, odnosno smo, zapravo, mi kao astronomi, u ovom slučaju govorim, prvi primijetili taj problem preko ovog utjecaja na zvijezde, ali onda, kad malo zagrebeš ispod površine, zapravo vidiš da to ima, da je to najmanji problem, znači nevidljivost, pod navodnike, zvijezda, jel? Puno veći je utjecaj na ekosustav općenito, jel? Tako da tu često zapravo nastojim ne spominjati toliko vezu sa astronomijom, zato što je najmanje bitna, mi ćemo uvijek negdje moguće otići u nekakvu mrak, koristiti nekakve filtere, ali ne znam za nešto, a bitnije je ovo što zapravo je utjecaj na okoliš općenito, jel?
Složit ću se s tobom, i zato smo te i pozvali. Ali sve jedno bi me zanimalo, kad počinje tvoja veza s astronomijom?
Pa dobro, to je ono od malih nogu, jel? Uvijek nekakva znanost, astronomija je bila zanimljiva, jel? Taj svemir i nekakva naša povezanost sa njim. Kroz ovo, recimo, putovanje sa ovom našem svemirskom brodu zvanom Zemlja, jer u biti, ono, kad sam bio mali, još su se vidjeli zvijezde nešto iz Zagreba, jel? Znači, odrastao sam u Travnom i svaki put kroz preko one livade u Zagrebu, kad sam se šetao za, na večer, za, ne znam, ići na engleski ili šta sam već tad radio, gledao zvijezde, zamislio si šta je to. Bilo je jako misteriozno, jer nije bilo lako doći do nekakvih informacija tada. I naravno na moru uvijek gledati u onaj Mliječnu stazu, to je ono, čista fantazija. Jel? Mislim, to je baš onako, naći se u tom prirodnom mraku i doživjeti taj svemir vlastitim očima je ono jedno posebno iskustvo. Jel?
Jer ima neko, sad čisto da slušateljima bude jasno, pričamo o nekim tamo 80-im godinama.
Da.
Znači o 80-ima, tu smo negdje vršnjaci, pa ono možemo. Jer ima nešto u tvom, ne znam, obrazovanju ili u medijima tog vremena što te privuklo u astronomiju i razmišljanje uopće o tome da te to zanima?
Zapravo, evo, malo preko nekakvih SF serija, recimo, jel? Znači, imao sam sreće da sam ljetovao u Splitu kod None i tamo smo onako hvatali talijansku televiziju, onako, bila je, ako si uhvatio boju, bilo je dobro, ono, kroz onaj šum i tako, i puštali su Star Trek. Ej, ovaj čovječe, i onda, ono, putovanje sa svemirskim brodom i jedan put se pokaže nekakva planeta, ono, nepoznata i to, ono, to je bio vrhunac tad specijalnih efekata nacrtana nekakva planeta i to je, ono, poticalo maštu, nevjerojatno, jel, tako da, jel, to je to, kombinacija toga, jel, zbilje je bilo onak uzbudljivo, pogotovo jer tada, onako, malo po malo se razvijala ta, i dalje, recimo, ta svemirska nekakva tehnologija, astronautika i tako. Tako da, malo misterija i znanosti i sve to.
Slična pojava je zapravo i tu, jer mi u Podravini smo gledali Austriju.
Da.
Austrijska televizija isto je prikazivala Star Trek u jutarnjim satima. Da. Ako si popodne u školi, onda je to bilo obavezno lektira.
Da, to je to.
Kasnije si to, imam osjećaj da svi mi nekad se dotaknemo astronomije. Klincima je zanimljivo, planeti, svemirski brodovi i tako, ali tebi je to ipak ostavilo malo dublji trag.
Pa, da, onako, zapravo, ima i konkretan trenutak, ali u principu je kombinacija pojave interneta, recimo, u sredinom 90-ih, kad sam onda tu malo, mogo si malo jednostavnije naći te podatke, nego sad, kod nas je slabo bilo i knjiga i dostupnosti toga. I onda, usput i ova pojava kometa Hale-Bopp. Znači, to je bilo 93. 94. se najbolje vidio, ali mislim da smo 93. 94. Početak 94. ne znam. Uglavnom, o tome pričali, odnosno dopisivali se, jel? I onda smo odlučili da, naravno, jel, problem je bio svjetlosnog onečišćenja, i da ga odemo negdje skupa, mi koji se dopisujemo, pogledati van Zagreba, na neko mjesto. I onda jedan friend je predložio, Jaša, čini mi se, on sad radi na Hvarskom observatoriju, pa smo se nas par skupili, otišli na Japetić i onda gore čekali izlazak Hale-Boppa do rano ujutro. To je bila avantura, ono, nevjerovatno, tamo smo se smrzavali, zato je bio negdje treći mjesec, tak nešto. I onda, prvo kad smo došli gore, znači, ja prvi put zapravo ciljano za astronomiju, ne? Ono, druga na moru, onak malo blejiš, pa ti lepo izgleda, ali ne znaš nič. A ovak, malo već sam naučio nekako zvijezde, onda dođeš tamo i ne prepoznaješ apsolutno nijedno zvijezde. Znači, toliko je zvijezda bilo da one oblike zvijezđa od onih najsjajnijih zvijezda ne možeš prepoznat, onak, gdje je šta uopće. Znači, brutala. I onda ujutro, onak, oko tri, onak, smrznuti, totalno, naravno, nismo se spremili kako se spada. I taj komet, onak, gore, onak, sa ona dva repa. I onda je bilo, okej, to je to. Imali smo daleko zori nekakav jadni mali teleskop. Rekli, idemo sa sljedećim mladim mjesecom ponovo. I tako malo po malo, dogovorili se, napravili udrugu koja još uvijek funkcionira, Astronomsko društvo Beskraj. malo reklame, možete nas pratiti na Facebooku ili naravno na web stranicama, ali na Face ono nekakve ovakve zanimljivosti događaja, ovoga, se pišu šta se događa i primarno zapravo nam je udruga orijentirana na vizualnu astronomiju, dakle praktičnu astronomiju, jel? Ovoga, to je bila ono poanta da se okupljamo i idemo konkretno pod zvijezde, zato smo u odnosu na Zagrebačku zvjezdanicu, u principu se kodilo kao nekakva edukativna ustanova, jel? Kroz predavanja, tečaje, bla, 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 mi se zapravo dosta dobro nadopunjujemo, jel? Ovoga, zvjezdanica kao ustanova koja je tamo, a mi idemo u mrak, ono, eto.
Sad me zanima, jel možeš odgovoriti na to, kakvi smo mi u amaterskoj astronomiji kada se usporedi recimo sa Europom ili Amerikom ili ono, gdje stojimo tu i da li imamo kakva mjerila, odnosno možemo li o tome razgovarati?
Pa mislim da smo dobri sad, pogotovo u ovo zadnje vrijeme, ovoga, kada je puno dostupnija i razna oprema i pogotovo za astrofotografiju, sad se većinom svi bave onak fotkanjem, ovoga, da ih metneš onak pod nebo, sad daleko za onom ne bi se znali orijentirati, sve automatika određuje. Tako da prije to bilo malo kompliciranije i doći do te opreme, jel? Nismo imali zapravo niti baš dućana kod nas, niti nekakve malo kvalitetnije opreme. Za nabaviti izvana je to bila malo tlaka, jel? Platežna moć je bila slabija i tak dalje. Prije su u principu i udruge funkcionirale kao okupljališta gdje si ti mogao, ili zvjezdarnice, jel? Gdje su imali zbilja neku konkretnu opremu s kojom su se onda članovi mogli koristiti. A sad zbilja onak već individualno imamo ono jako dobre ovoga, instrumente, pa za bilo koju namjenu, lakše nam je to i ovoga si priuštiti, ono, ja, tri teleskopa, evo, i tak da je, evo, to je, tak da. Je, dobri smo, da, da.
Kako je došlo do tvog, spomenuo si već da astronomi prvi primjećuju svjetlosno onečišćenje, ali ti si i tu zagrabio malo žešće od ostalih, rekao bih. Di se događa ta, kad se počinješ s tim baviti ozbiljnije?
Mislim, zapravo 20-ak godina ovak, jel, početkom 2000-ih, tak nekak, ne, je krenulo ono, zapravo, je bilo, to je zapravo problem koji je vrlo, možda, sad, ljudima zvuči onak malo bez veze, onak šta, onak rasjeta sim tam, ali da možda niti nema toliki utjecaj, ali zapravo jedan ekološki problem koji je najjednostavnije riješiti. Znači, zbilja je najjednostavnije riješiti, samo ako malo razmišljaš. Dakle, da imamo znači, ono, rasjetu da usmjerimo tamo gdje nam treba, da ne ide u svjetlo. Hello. Dakle, okej, gledano nekako ekologijom, znači, veći problemi su, šta znam, emisijski plinovi i tak dalje. Ali tu treba puno više truda za to učiniti nešto konkretno po tom pitanju, gdje ovdje zapravo vrlo jednostavno staviš odgovarajuću lampu ili ju klik, ugasiš. Evo, to je to, evo. I zato, kako što ljudi nisu baš o tome puno znali, onda sam si nekako uzeo misiju, kazna, kako to rekli, da malo da učimo ljude ovoga, koji se ne bave astronomijom, da je to zapravo ono problem koji plaćamo iz vlastnog džepa na kraju krajeva, su tu rasjetu i nepotrebno ovoga, to ide sve u okoliš, a zapravo ima jako velike ovoga, ekološke posljedice o kojima ne razmišljamo. Znači, nije cilj ono, kao što su prvi najčešći komentari, onak, vi astronomi, vi sve da se zgasi, ne, mrak pa svuda i tak dalje. Ali nije točno, znači, ne radi se o tome da ima rasjete najviše ili nema rasjete uopće. Znači, onak, mislim, ima i nešto između. Kad udeš na WC, pustiš vodu, a ne curiti celo vreme. Bez obzira, ono, jel, to je to. Znači, koristite ono koliko nam je dovoljno i u trenutku, i na mjestu koliko, gdje nam treba uopće rasjeta. I to je to. Znači, jednostavan problem, ali ljudima to teško shvatiti još uvijek.
Prije nego krenemo stvarno raskopati tu priču, reci mi, Kad si ti primijetio da se s našom prirodom nešto događa?
Pa, nije vezano za astronomiju, ali prvi problem zapravo u principu ovog zagrijavanja globalnoga, jer ja se sjećam, kao klinci smo mi dosta zapravo govorili o ekologiji u školi, osnovnoj i tak dalje.
Kisele kiše su bile tema.
Pravo tako je, točno, je, istina, da. Imali smo natjecanja ko će najviše, koji razred će najviše skupiti starog papira, ma mislim, pa i to smo bili svi onako, ono, baš, ono, nabrijani da učinimo nešto dobro, recimo to tako. I sjećam se kad sam sa starcima išao kod klinac, znači, mlađi tineđer, mislim da je bilo 89-a, 90-a, tak nešto, išli smo u Pariz na izlet, nama se bojala aviona, onda smo imali auto u Parizu. I kad smo došli u Francusku, sjećam se na autocesti, su imali tamo displeje gore, ne? Znači, ne znam, neke pisalo i kao upozorenja i pisala je temperatura, ne? I onda smo gledali onako, ono, užasno je bilo vruće, nije bilo klima u autu, nemam pojma kaj je onak, znači, a nemaš kaj gradit kad nismo imali mobitela i tak. I onda gledaš sve natpise moguće i onda piše onako, ono, 29 stupnjeva, ljeto je bilo baš ono, 30, ono, 32, čovječe, onako, ono, ovo nije normalno, znači, ono, kako je toplo ljeto, sad je toliko vani, onak, i, ono, već smo se navikli, a to bi bio prvi nekakav, ono, kako bi se rekao?
Brojke su malo drugačije.
Da, ali prvo nisam konkretno vidio da se neke događa da je užasno vruće, što se nastavilo kasnije. I kasnije još jedan druga situacija, isto baš prije 20-ak godina, recimo, ja volim inače i fotkat ovako općenito, ne? I onda su krenuli oni ekstremi sa zimama, sa velikim snjegovima i velikim hladnoćama, znači. Onda sam, to mi je bilo najdraže po Zagrebu, onak sa fotićem, crno-bijeli film, Rolleiflex, i onda džipat onak po snijegu od pol metra i hvatat onak neke nerealne prizore, ali odmah tad sam već razmišljao onak, prije smo imali normalne zime koje su bile oko nule, bilo je snijega, ali nije ga bilo tako god jedan put da ga zapada i da sve, ono, zaustavi cijeli promet, ne, i tako da sam usput bilježići te fora, ulične prizore, da si osvijestio malo zapravo da ode sve koragu pomalo.
Kad si zadnji put vidio Mliječnu stazu?
Nisam već dugo bio negdje na nekakvom snimenju, početkom godine, ali tako. Ne, lažem, imali smo star party na Petrovoj gori u 4. mjesecu, da. Pa onda, iako na proljeće se baš ne vidi, ali ostao sam do jutra i onda pred jutra se diže i onda je bilo, još uvijek ima mjesta gdje se može vidjeti.
Što misliš, koliko ju je ljudi vidjelo u zadnjih godinu dana?
Da, pa, to je ono. Nažalost, većina uopće ne doživljava više nebo kao tako. Znači, ono, vide nekakve točkice na nebu kaj trepere i odmah su vanzemaljci. To je ono. A mislim, stvarno, ono, bilo je, možda godinu dana, bilo viralno nekakav video na Facebooku i posvuda, onako, kako on snima treperao svjetlo, onako, frajer u Venera je, ono. Imaš svo moguće znanje u džepu, u tom istom mobitelu, pa da, onako, uključi nekakvu, ono, kartu neba malo i provjeri o čem je tu, ne, to su vanzemaljci, onda svi drugi, da, i meni su ispod prozora, onak. Znači, toliko ljudi ne znaju više da postoje nekakve planete, zvijezde, to nenormalno, ne. Iako, s druge strane, ajde, imamo sreće zapravo što mnogi idu na more, pa onda tamo, pogotovo na otocima i tak, malo da se maknemo, manja su mjesta, malo se makneš vani, onda je stvarno, imamo sreće da još uvijek imamo lijepi pogled na Mliječnu stazu koja je najsjajniji, onaj dio se vidi tijekom ljeta. Da.
Jel se sjećaš kad si zadnji put nekome pokazao mliječnu stazu i da ju je neko u tom trenutku vidio prvi put ili bio impresioniran jako?
Pa, imamo nekad, recimo, govorimo o množini, zato što je između ostalog i astronomska udruga i tak. I onda je to fora, recimo, pokazivati, ima onaj zeleni laser, koji je malo jači, jel? I onda kada imamo nekako kupljenje, kao što je bilo sad na Petrove gori, to je radio kolega Vedran iz udruge, pokazivao posjetiteljima. I prošle godine, mislim, bio sam na Lastovu, tamo su me pozvali malo za baš mjerenje nekakvog rasvjeta i svjetlosnog onečišćenja, pa smo onda imali tak malo pokazivanje laserom i onda je to fora kad zapravo, kud imaš onak pointer, ono, i onda pokazuješ oblike zvijezđa i mliječnu stazu, ljudima je to samo fleka nekakva i onda ne znaju gdje je šta opet, pogotovo kad je puno zvijezda, jel? I onda pokažeš gdje je otprilike središte mliječne staze. Ljudi se iznenade kad skuže da mogu vidjeti neke čak maglice golim okom. Ne znam, Andromedinu galaksiju ili lagunu i tako. Evo, tada, to je uvijek, jako više manje, onak, iste stvari pokazujem, ali jako lijepo vidjeti kad ljudi onak to tako dobro prihvate. Evo.
S obzirom da sve manje vide, onda pretpostavljam da su impresije, da su impresije
da,
dublje.
Da, jasno, da.
Što je svjetlosno onečišćenje?
To je, znači, bilo kakva umjetna rasvjeta stvara svjetlosno onečišćenje. Doslovno, bilo kakva umjetna rasvjeta, znači, to je poremećaj prirodne noći. Mi naravno kao ljudi moramo funkcionirati i po mraku, jel? Dakle, moramo imati nekako svjetlo, da u gradu normalno funkcioniramo. Međutim, to je sve više se ta rasvjeta umjetna širi negdje u okoliš pod izlikom nekakve, pod navodnike, sigurnosti, recimo to tako. Međutim, ako to gledamo malo bolje, zapravo ono što nama daje osjećaj sigurnosti, jel? Jer se prirodno bojimo mraka, mi smo dnevne životinje, nismo onoga noćni i šišpši. Zapravo osjećaj sigurnosti nije isto kao i stvarna sigurnost. Pa onda imamo sve više i više rasvjete koja je paljena tamo gdje je zapravo jako malo ljudima je od koristi i više radi štete i ljudima i okolišu. Dakle, treba shvatiti zapravo ono što je isto važno je da je svjetlost, umjetna svjetlost kao takva je onečišćujuća tvar. Okay? Jer tu se često govori o nekakvim uštedama, znači aha, imamo štednu rasvjetu, imamo ovakvu, onakvu, mislim mi teoretski možemo sad staviti bilo kakvu rasvjetu na solarne, ono, na solarnu energiju, neće nas trošiti, neće nas koštati ništa što se tiče proizvodnje energije, jel? Ali i dalje, svjetlost kao takva smeta okolišu. Evo, to je to.
Jer ima neka, rekao si, svaka je onečišćenje.
Da.
Di su te granice onda? Veliš, moramo funkcionirati. Di su granice i da li postoji nekakav kanon ili nekakav dogovor među ljudima gdje je to, znači, snaga svjetla ili te, znači, da li tu možemo nekakve granice povući što je ono okej, okay, što nije okej, okay. I koliko su te granice, ne znam, različite u odnosu, ne znam, na zapadnu Europu kod nas, da li to ima nekakva ono, univerzalna priča?
A, recimo, ovako, ne, najjednostavnije je zapravo gledati taj nekakve ekološke kriterije koje su vrlo jednostavno stavili tih 5 kriterija Dark Sky Association, dakle, Međunarodna udruga za tamno nebo. Prvi je stavljati rasvjetu tamo gdje je potrebno. Jer možemo imati sve moguće definicije ekološke rasvjete, ali ako sa tom, pod navodnike, ekološkom rasvjetom osvjetlimo svaki planinarski puteljak ili svaku ono šetnicu lungomare, onda smo napravili štetu okolišu. Jer ako tamo nema nikoga po noći, onda ta rasvjeta samo radi štetu, ništa drugo, jel? Bez obzira koliko bila besplatna, bla bla. Drugi kriterij je usmjerenost, dakle da bude usmjerena prema tlu, to je ono što zapravo i sad imamo kao obavezu u Zakonu o svjetlosnom onečišćenju. Treće je da koristimo intenzitet koji minimalni, onaj koji nam je potreba. Za to, evo, na primjer, postoje čak i ova nekakva norma za javnu rasvjetu, EN13201, ali s kojom se često manipulira, tako da se stavljaju kriteriji, se malo izvrću, koji su malo, nekad proizvoljni, ili proizvoljni za interpretaciju onoga ko postavlja rasvjetu, pa se često stavljaju preveliki intenziteti, čak i u odnosu na tu nekakvu normu. I na kraju je zapravo kriterij za boju svjetla, dakle da bude što toplija boja, jer plava svjetlost radi veću štetu u okolišu, budući da se više raspršuje, jel, to znamo, evo kak je nebo plavo, da se plavi spektar više raspršuje i dokazano ima negativni utjecaj i na ljude i na većinu drugih živih bića. Evo. Kad bi se tog držali onda svega, onda to bi bilo, ono, to bi bilo najbolje od svega. E sad, mi imamo taj zakon, jel, koji, da, na papiru lijepo izgleda, ali opet nemamo ovoga ograničenja za ono prvo što sam rekao, a to je da na nekakvu ukupnu količinu gdje rasvjete, gdje bi se ona smjela koliko postavljati, jel. Dakle, ako osvjetimo, jel, kao što sam rekao, ne znam, možemo po zakonu praktički možemo svjetliti cijeli autoput u punom profilu i ako je
samo to, da svjetli prema dolje, da nije jako tak, svjetlo, da je toplo.
To bi bilo sve pod navodnike ekološki. Evo, to je ono.
Znači, granice koje smo povukli nisu baš dobre, barem te...
Da, mislim, to je ono, već i kod rađenja ovoga zakona su ljudi iz industrije, recimo to tako, sjedlo tehničari, rekli da ovo mi imamo najstroži zakon, ono, koji je na svijetu, a mislim, a nema praktički nikakvog konkretnog ograničenja. Znači, evo, sve više i više se osvjetljuju, znači sad sa promjenom ove rasvjete stare žučkaste natrijeve u LED tehnologiju, se inzistira na nekakvim uštedama, to je prvo što ćete čuti koje projekt je taj i taj, radi nam uštedu toliko i toliko, ali kad idemo gledati koje su to, ne znam, svjetlotehničke karakteristike, onda vidimo da se stavlja 2-3 puta više svjetla nego što je to bilo prije i nego što je to čak i pod tim nekakvim svjetlotehničkim kriterijama, klasama rasvjete, bi trebalo biti. Ja. Da, ono, imamo primjer, evo sad ću već spomenuti po milijonti put, ali u Zagrebu Jarun, koji je bio projekt u kojem doslovno piše da će po noći biti maksimalna zakonom dozvoljena razina svjetla na ovim pješačkim stazicama. Jel? Evo. A mislim, ko se tam šeće po noći? Nema nikog živa. Mislim, prošećemo se po centru Zagreba, ono, za vrijeme radnog dana, pa ćeš jedno vidjeti neke, ono, dve osobe, ono, kad se zove.
Kak je u, ono, razvijenom svijetu?
Ono,
imali primjera koji su dobri, koji ti se više sviđaju, recimo, tako kažem?
Ima sekundu, čekaj, moram... Platit parking.
Da.
Evo, zbrojno sam, dobro, nema valjda to. Znači, ima dobrih primjera, najbolji su primjeri Austrija, Njemačka, gdje je znatno manje rasvjete, manji intenzitet rasvjete nego kod nas. Ima naravno loših primjera i onda, jel, kad kažemo da u Zagrebu recimo ima previše svjetla, a onda se neko uhvati, a šta onda Las Vegas, a šta, ne znam, Nizozemska koja ima autoceste osvjetljene. Pa, mislim, gledamo valjda pozitivne primjere, evo. Znači, evo, ja ne putem baš često, ali ajde, prošle godine sam bio u Beču. Stvarno, mislim, tamo, ono, grad koji je više nego duplo veći od Zagreba, znači 2 miliona i kusur stanovnika, znatno manji intenzitet rasvjete u samom centru. A vrlo je ugodno, dakle, hrpetina je ljudi vani, onak, i baš onda gledam kako je lijepo, ovoga, šećem se sa kćerkom i onda skužim, Znaš što mi je lijepo? Zato što mi neko ne siluje oči ono, sa reklamama, sa blještanjem direktno i onda sam tek tad si osvijestio zapravo u čem je stvar, jel? Znači ono, i osvjetljavanje nekakvih arhitekture je napravljeno decentno i diskretno, tako da dok si to zapravo ne prisiliš se primijetiti tu stvar, uopće ne kužiš zapravo čemu je ovoga razlika. Jel? Po mjerenjima zapravo čak su bila mjerenja koja su pokazala, dakle imamo uređaj koji mjeri svjetlinu neba, doslovno koliko je svjetli. Nama se oko prilagodi i onda zapravo ne kužiš kolika je razlika u svjetlini. Dakle, i to do 2018. prije ove masovne upotrebe LED rasvjete, bila su mjerenja u centru Zagreba, koja su pokazala da je nebo 2-3 puta sjajnije od neba u centru Beča. Znači, ne govorimo sad tu o ukupnoj količini, ne, nego jednostavno količina rasvjeta koja osvjetljava nebo kao takvo, znači svjetlina neba, je bila 2-3 puta veća. Nevjerojatno nešto, jel? A sad onda, to je ono pitanje možda našeg malo, šta znam, valjda mentaliteta ili tak nešto, jel? Jer smo opsjednuti s tim da je razvoj znači i raskoš nekakva da se razbacujemo s time što više. Znači što više smeća radimo, to smo mi sami sebi se činimo razvijeni, jel? A opet, kad gledamo koliko ljudi živi u Austriji i Njemačkoj, naših, jel? Isto preko nekoliko njih mi je reklo da je tamo su ono, tek malo primijetili ono, da je koja je razlika. I onda su se navikli, naravno, jel? Zato su tamo razvijeni, zato kad ne bacaju ono pare u smeće doslovno. Odnosno, za osvjetljavanje svemirske stanice.
Da. Zašto nam je važna tama? Zašto je svjetlo umjetno onečišćenje? Znači, zbog čega je to važno prirodi, životinjama, biljkama, ljudima?
To je osnovni prirodni ciklus izmjena tame i noći. Nema osnovnijeg od toga. Znači, ono, evoluirala je cijeli planet s tom izmjenom u zadnjih 4,5 milijarde godina, jel? I sad odjedanput i naglo smo napravili promjenu. Dakle, više noći praktički nema u gradovima, jel? To je ono, naš unutarnji sat koji je reguliran sa time. Pa ako, to je isto dokazano već odavno, dakle sa previše rasvjete koja nam dolazi kroz zatvorene kapke, jel? Dok spavamo, se mijenja količina hormona melatonina koji nam služi za regulaciju tog našeg unutarnjeg sata, dakle budnosti i spavanja. Po noći taj melatonin, on se može, ono, mi možda znamo, jel, kupiti u ljekarnama za kakti regulaciju spavanja. Ali s tim poremećajima dokazano imamo kod prvo je bilo to otkriveno kod noćnih radnika koji su radili noćnu smjenu, gdje je bilo više primjera, odnosno više slučajeva nekakvih karcinoma, ponajprije dojke, prostate i tako dalje, pa onda je to povezano sa nekakvom pretilosti i tako dalje. Jel? Isto tako, naravno, i kod svih drugih živih bića, mislim, ono, hrpetina je noćnih životinja kojima se sa povećanjem svjetla smanjuje stanište zapravo, jel? Da ne govorimo o kukcima i sad to bi trebalo, mogla bi se još posebna emisija napraviti, jel? Samo za taj utjecaj na okoliš. Jel? Recimo, ajde, spomenut ćemo baš sad kukce, od kojih možda se možemo sjetiti, mi malo stariji imamo jedan eksperiment. Eksperiment se zove šoferska šajba. Kad se vozimo po ljeti, kad se vozimo na more fino, onda smo prije znali stajati nekoliko puta da bi to ribali i skidali jer se nije moglo vidjeti. Sad to ne moraš koliko je manje kukaca, jel? Nije da ih nema, ali ih je puno, puno manje. Baš je u Njemačkoj bilo nekog istraživanja da je smanjena biomasa kukaca za nekakvih 70%. Nije samo svjetlosno onečišćenje, ali svjetlosno onečišćenje ima jako veliki utjecaj. Znamo svi kako djeluje na kukce bilo kakva umjetna rasvjeta. Jel? E sad uzmimo u obzir kod nas problem rasvjete na autocestama. Imamo rasvjetu na autocestama. Znači, na svakom čvorištu, na svakom odmorištu ima jaka, snažna rasvjeta koja radi velike probleme zato što se nalazi izvan gradova. Uh-huh. Znači, u prirodi. I djeluje na kukce poput usisavača. Znači, oni dolaze tamo, zarobljeni su u tom svjetlosnom krugu, dezorijentirani i padaju tamo, znači, pogibaju u velikim količinama. Mnogi noćni leptiri su izvrsni oprašivači, dakle, svi mislimo samo na one lijepe, vrijedne pčelice, ali ne. Čak su ti noćni leptiri i efikasniji od pčela. E sad, oni su svi usisani sa velikog kruga oko tih, recimo, čvorišta i, znači, nema više oprašivanja tamo u okolini. Oni su hrana pticama. Pa onda je to poremećaj na drugi način. Jo? Znači, samo sa tom rasvjetom koja nema nikakve svrhe, by the way, znači nema utjecaja na sigurnost, što je dokazano, opet Njemačka, Austrija nemaju niti jednu svjetiljku na autocestama. Ništa, nula. Jer nije potrebna. Po nekakvoj sigurnosti, dakle, pod navodnike o sigurnosti, zapravo se radi o smanjenju sigurnosti. Jer idemo iz mrkog mraka u snažno osvjetljeno čvorište i onda ponovo u potpuni mrak. Jel? Znači, to zapravo, dok nam se oči malo prilagode, radi nam štetu za sigurnosti u prometa. Kao, sad ću ja opet o tome, ali stvarno je istraživanje jedno, zapravo čista statistika koju sam tražio od Hrvatskih autocesta, je broj prometnih nesreća na nekakvim čvorištima u blizini između Zagreba do preko Jastrebarskog, Karlovac i tako dalje, zato što je Jastrebarsko bilo zadnji odvojak koji nije imao rasvjetu javno. E, i u, ne znam, 6-7 godina koliko nije bilo tamo rasvjete, bilo je, znači, tražio sam podatke o prometnim nesrećama, bile su dvije u prosjeku prometne nesreće godišnje po noći. Dva komada. Jel? Znači, na naplatnim kućicama je oko 3000 dnevno promet vozila. Samo prolazne naplate kućice, a sad koliko ih još prođe sinte tante, mislim, to je ono, to je onak baš statistički beznačajno. E, i onda su se tamo lokalni bunili da mi smo crna rupa zadnja, nemamo rasvjetu, kad trebali neko poginuti. I sve te priče koje su valjane, zapravo naučili su nas to, jel, oni koji prodaju rasvjetu, da to nama jako treba. Jel. Prošla godina je bila prva, kada je bila tamo rasvjeta cijele godine, tražio sam opet podatke, bilo je 9 prometnih nesreća po noći tijekom cijele te godine. E sad, znači, u odnosu na prosjek od 2 prije. Što opet ne znači ništa, jel je toliko veliki broj prometa tamo da je to ono unutar statističke pogreške, nema veze s vezom. E sad, uzmimo si u obzir da imamo oko 120 odvojaka na hrvatskim autocestama, isto toliko otprilike odmorišta. Jastrebarsko je koštalo za postavljanje te rasvjete oko 500.000 eura. Svoju drugu rasvjetu će trebati promijeniti, jel? Iz ove stare u LED, efikasnu, ekološku i tak dalje. Pa 120 plus 120 i 240, ako je Jastrebarsko pola miliona, uh-huh. Sad su to negdje plus minus, onda ovi kaj kradu i skijaši su male bebe za ovo koliko će se trošiti na rasvjetu koja nema nikakve svrhe. Znači, ne znam, evo, to je ono, katastrofa.
Sad kad te slušam, mislim da je ovo skroz važno. To što si rekao, mi smo zadnja rupa, mi jedini nemamo rasvjetu. Mi još uvijek stvarno percipiramo rasvjetu kao znak da smo dobro.
Da, da.
Znači, to je,
ima se.
Tu je onda taj fronta, odnosno borbe, te percepcije. Tu, pretpostavljam da je tu, s druge strane, kad ovak nabrojiš koliko to novaca košta i rješenje tog problema je da taj novac ne potrošimo.
Da, da.
Mislim, da, da ono, ne može biti manje ambiciozno, a opet je teško.
U tome je problem, zato što niko od toga neće zaraditi hrpu para. Jel? Da, znači, ono, niko od toga nema profita. Zato onda imamo sve ove rasetare koji se budu, o, sigurno, sigurno, sigurno. I sada ti njemu, ono, probiješ taj argument, onda moraš raditi, brate mili, istraživanja, ovo, ono. A, ili, ili recimo to sa razbacivanjem, to možemo reći kad imamo, nemam pojma sad, svadbu ili nešto tako. Ajmo napraviti fino klope toliko da će se pol toga pobacati, jel? Da se vidi da baja ima, jel? I isto tako, sa rasvjetom je najlakše reći da je to za sigurnost, zato što je to neka magija koja radi, a da mi ne moramo prstom mrdnuti. Sigurnost se radi na taj način da ima žešće kazne i da te pare daš policajcima koji će tamo zaustavljati i kažnjavati ljude. Ili postavljati kamere, kupiti kamere. Sad svi na aplikacijama malo, malo pa zvrnda, jel? I svi se voze kao bubice na tim dijelovima, jel tak? Rasvjeta sama po sebi ne radi ništa, ali imamo taj osjećaj da će to nešto umjesto nas popraviti situaciju. Iako smo, recimo, među tri, mislim da smo treći ili četvrti najgori po broju poginulih u prometu na, po broju stanovnika u Europskoj uniji. Znači, ne znam koliko je to, negdje 70-ak po milijon stanovnika, što je godišnje oko 300-tinjak poginulih. Od toga ih je na autocestama 20 otprilike. Jel? Znači, ničem ne služi ta rasvjeta i gledali smo, slušali smo vijesti kako se auto pokvari po danu, pa onda ih neko pokupi, nažalost, ljude sa strane. A istovremeno, na primjer, recimo, godišnje od vlastite ruke umre oko 500-600 ljudi. Pa ajmo možda te milijone prebaciti za nekakvu, ne znam, psihološku pomoć ljudima i tako nešto. Znači, sve bi se to dalo fino porasporediti da ima ono svrhe bolje, ne? E sad ti objasni. To nekome kad se stavlja rasvjeta, onda je to najviše vidljivo i onda se to najčešće radi prije izbora. Jer onda imamo, evo, ili asfaltiranje, ili rasvjetu. Tak je bio, evo, opet, sad ću, dobro, krenuo sam, ali nema veze, moram reći. Čakovec, da. Nekakav nadvožnjak tamo, prošle godine, prije dve godine, kad su bili izbori. I onda, jel, u vijestima gradonačelnica se rukuje sa ovima koji su stavljali rasvjetu i projektanti i tamo je bilo nužno. Veliki je promet tamo i to smo mi osvjetlili za bolju sigurnost. To je moralo, to neizbježno je bilo. Jel? Ko što se, ja kažem da je to neizbježna budućnost. I kolega iz tamo Čakovca koji sa isto bavi sa svjetlosnim onečišćenjem je fino pitao na policiji koliko je bilo prometnih nesreća. U 5 godina bile su 4 prometne nesreće, ukupno, na tom mjestu, jedna je bila po noći. I sad su oni to stavili, bila bolja sigurnost. Jesu, sigurno. Bili su stavili za to da se imamo reklamu za izbore i da ovoga neko si na tome gadno zaradi. Jer ako mi promijenimo svu javnu rasvjetu u ekološku, onda će firma koja prodaje javnu rasvjetu propast kad je to sve promijenjeno. Znači, oni mogu opstati jedino tako da prodaju dalje još više rasvjete i stavljaju tamo gdje ona nije do sad bila. Jedino tako može firma propast i nastaviti zarađivati. Evo, to je.
Prije nego krenemo u rješenja, volio bih ti ispričati prošle... Pa, to je priča sad, prije tjedan, dva. Naime, nama se tu obnavlja pruga. Već desetljećima, ali to je sad skroz druga priča. I između ostalog, rađena je rekonstrukcija kolodvora. I sad, kako volim šetati, volim šetati po noći. Jer volim pogledati u nebo i u Koprivnici se može, ako strateški dobro hodaš, vidjeti dosta neba. I pored kolodvora ima jedan putić koji nije asfaltiran, znači zapravo čak ni auti ne idu onuda, mogu proći, ali ne idu. I kako sam išao tu da sad u zadnje vrijeme, recimo u nekakvom pravilnom ritmu svakih tjedan dana, primijetio sam da mi je teško, ne vidim dolje stazu jer mi blješti reflektor sa kolodvora. Ne, i ne vidim dolje stazu i ono baš mi je teško, moram si čak upaliti svoj mobitel svjetlo da vidim da ne bi ono bila neka rupa i to. I prije dva tjedna, gledaj, ne radi reflektor. Mm-hmm. Ok, i vidim bolje. Ne radim reflektor, vidim bolje, vidim bolje. I prošli tjedan, opet ja idem onuda i vidim ne radi reflektor i onda skužim da nema više reflektora. Znači, maknuli su reflektore, ali stavili su novu rasvjetu, znači nisku rasvjetu na kolodvor. Mm-hmm. Nije ona ta, znači to je bio reflektor, onaj stvarno visok koji se vidi sa svih okolnih brda i ono. Sad je stavljena ta, recimo, manja ambiciozna rasvjeta koja ide prema dolje, čini se u redu. I malo sam, to mi je dalo, s obzirom da sam se pripremao za ovaj razgovor, to malo mi je dalo da proguglam. I Koprivnica se hvali, grad se hvali sa velikom količinom promijenjene rasvjete, da je rasvjeta okrenuta prema dolje i tako dalje. Sad kad te slušam zadnjih 40-45 minuta, čini mi se da smo premalo ambiciozni, bez obzira na to, i da bi trebali ipak napraviti korak dalje. Koja je neka idealna priča, recimo, kad bi pričali o idealnoj priči, što bi to bilo?
A mislim, ta sva zamjena je zakonska obaveza. To je to. Evo. I na papiru dobro izgleda. Recimo, možda se čak bi se moglo izmjeriti ili primijetiš sljedeći put. Znači, zakonska obaveza je da se za vrijeme svjetlo staja, koji je u sredini noći, znači oko ponoći ili kad već, smanjuje obavezno rasvjeta za 50%. Što je čak i mjerljivo. Dakle, mi kad smo, mi astronomi, jel, odemo negdje u mrak i onda se baš imamo taj mjerač. I vidi se da se na nekim mjestima popravi nebo nakon 11-12 sati, kako gdje, jel? Ali opet, znači, ta svjetla su vrlo često prevelikog intenziteta. Znači, stavlja se, ne znam, imamo razne te klasifikacije prometnica, svjetlotehničke, jel? Gdje onda, ne znam, umjesto realnoga što bi bilo, sad ću bubnuti, imamo od 1 do 6, od M1 do 6, M1 čak zabranjeno zakonom, se stavi da, ne znam, u centru Koprivnice ili u centru Zagreba, Savska, će biti M2, što je maksimum zakonom dozvoljeno. A nema nikog živog, jel? Znači, tamo bi mogla biti rasvjeta duplo manja bez da ima ikakvog utjecaja na sigurnost prometa, jel? Jer to su isto svjetlotehnički kriteriji koji to sve uzimaju u obzir, jel? Kao što sam rekao, Jarun, znači, ne mora biti maksimalna dozvoljena intenzitet, jer imamo onda jako osvjetljenu šetnicu, gdje onda se tamo u žbunu može sakriti neki manijak puno lakše zbog ovog blještanja, isto kao što si rekao, jel? Znači, to je to, jel? Može se, na primjer, insistirati na tome da u parkovima bude toplija rasvjeta, koja je puno ugodnija za ono, čisto zaboraviti tamo. No? Ali ne, to isto, bož sačuvaj da bi neko to tamo stavio, zato što nemam pojma, uvijek su nekakvi izgovori da, ne znam, ta nije rasvjeta toliko efikasna, što je istina, jel? Znači, rasvjeta kod toplije boje, nešto manje, nešto malo više troši struje, ali onda staviš toliko manje intenzitet. Jer razlika, recimo, od 20%, 30% ljudskom oku nije vidljiva uopće, jer mi nismo mjerni instrument, malo će ti se proširiti više zjenice i naviknut će se na tu razinu. Ja, to je to. Isto tako, ono, sad imamo po ovim cestama običaj sada da se, ne znam, mi smo onak, zapravo Hrvatska cijela je dosta malu gustoću naseljenosti ima, pa onda puno ljudi ima nekakvim selima sa strane i onda imaš tamo od jednog sela do drugog onak, ne znam, 500 metara ili manje i onda pa ajmo na tih 500 metara staviti rasvjetu da ovoga bude i da bude to sve spojeno, ja? A ono, u selu tri osobe gdje niko ne izlazi van. Tako da, evo.
Spomenuo si zakon već više puta. Ti si imao nekakvu ulogu u toj priči. Daj nam malo to ovoga objasni o čemu se tu radilo.
Da, da, zakon je donesen 2019. Odnosno, novi zakon, jer je bio nekakav stari koji nije imao ništa. On sam je postojao na papiru, nikakvog rečenja. Bio sam u toj radnoj skupini koja je donijela zakon i nakon toga pravilnik. U pravilniku su te ograničenja s konkretne brojke ovoga koje nešto ograničavaju. I sad, u toj radnoj skupini je bilo ono, valjda, ne znam, 20 ljudi, od kojih pola uopće nije dolazilo tamo na te sastanke i 90% ih nije znalo ništa o tome, uopće. A prijedlozi koji su bili napisani, kao, znači mi smo došli na gotov prijedlog zakona, pravilnika i tak. I onda iz toga je trebalo čupati ono nekako čuda da se uopće nešto može spasiti, jel? I bilo je očito da su to pisali svjetlotehničari. Znači, ne znam, nekako pravilnik je došao na početku gdje je pisalo rasvjeta mora biti osvjetljena ovako. Doslovno prepisan ta svjetlotehnička norma koju smo mi bili sad pričali, ne? I onda smo mi morali onak, ono, tamo iz petnih žila se trudi da ne smiješ reći da, mislim, zakon koji štiti od onečišćenja ti govori kako mora biti osvjetljena ovoga, obavezno nekakva prometnica. Ne mora prvo, pa onda daš nekakav limit, ne? Isto tako imamo nekako ta ograničenja koja su, postoje ograničenja za rasvjetu koja smije dolaziti na prozore i tak dalje, ali je to onak puno previše. Znači, to je, šta ja znam, na nekim mjestima onak imaš 5-10 luksa, što je rasvjeta koja je ono, ma mislim, praktički možeš čitati ono. I za vani za cestu, za hodat, jel? A ne da ti toliko ide na prozor, brate, ili u spavaću sobu.
Pričaš o reklamama ili
količina svjetla koja ti dolazi na prozor, jel? Koja
bez obzira od čega, da.
Koja je dozvoljena, ovisno o ne znam kakvoj zoni, rasvjetljenosti, to isto ima nekakvih, ono, znači, grad podijeljen je na zone, jel? Gdje je reklama smije svijetliti toliko, jel? Ako je neka komercijalna zona, tak, dalje, ne. I onda imamo situacije da nekakav umag gdje je ovoga, niko pojma nema ništa, ono, po zakonu se mora donijeti plan rasvjete gdje su određene zone. I njima je to samo bilo onak, najveća zona, može biti najviše rasvjete. I onda su cijeli centar umaga stavili u tu zonu, komercijalnu zonu sa visokim stupljem noćne aktivnosti. I onda imam gledat i u toj zoni je groblje. Znači, možda imaju zombije tamo da je visoki stupanj ljudske aktivnosti, ali to je...
A to nije ljudska aktivnost.
Pa, nadljudska, ono, možda zato treba biti više različit. Ljudi, znači, nemaju pojma upravo o tome. Nažalost, zapravo, moram reći, nemaju pojma niti gradovi, općine i tako, pa onda im taj plan radi netko tko? Ko prodaje rasvjetu? Pa normalno da će mi nabiti ono najveću količinu ovoga svjetla, jel? Tako da tu ima puno nepoznanice, zato je dobro ovako o ovim stvarima pričati da se to može bolje puno regulirati, jel?
A to je negdje sad o čemu razmišljam, evo slušaju nas ljudi. I sad da. Se, možda su neki prvi put čuli za ovu priču.
Da.
Što možemo, onak, svako od nas, što možemo?
Možemo, apsolutno... Ne čak da možemo, nego i trebamo reagirati. Znači, niko drugi neće to reagirati umjesto nas. Dakle, ja se bavim s tim kao aktivist, ali ako tebi pod prozorom onak tuče lampa ovoga unutra i smeta, ili imaš nekakvu reklamu, ja to ne znam, niti bilo kakva druga udruga. Jel? Dakle, imamo pravo to prijaviti inspekciji okoliša. Dakle, ima na internetu fino, inspekcija okoliša, malo googlić, ili pogledajte na Facebook stranici Mračna strana svjetla, gdje sam jedan od admina, pa onda tamo se šeraju ti problemi, pa se može pitati za savjet, jel? Znači, koje je dio zakona, bi se to ticalo, tako da ćemo uvijek to pomoć oko toga, ali trebate sami napraviti prijavu. Znači, ono, sad imamo pošast od ovih svjetlećih ekrana koje se stavljaju posvuda, to je ono nenormalno, jel? Za to isto postoje ograničenja, isto i ovisno o ovoj zoni rasvjetljenosti i tak dalje, i ovaj, apsolutno se to treba prijavljivati, jer mislim, to je ono, katastrofa, jel? Tako, evo, u Beču, kad sam bio to prošle godine, niti jedan jedini ekran nema, ono. Kod nas se ne mreš okrenut da ti ne blješti, ne skače ti nešto, ono, u facu. Ok, najbolje još oni to temi, pa i ove velike reklame koje su na križanjima. Na križanjima su reklame zabranjene. Bilo kakve svjetliće ekrane su na križanjima zabranjene. I onda to prijaviš i onda sad igraju oni ping pong, inspekcija to pošalje komunalnom redarstvu, komunalno redarstvo pogleda, a pa ali taj ekran ima rješenje, ne mogu ja protiv rješenja, i onda to stane negdje ono u lebljeti, ovoga, da se niko ne bi s tim pozabavio. A zabranjeno je zakonom. Tako da imamo taj zakon koji u mnogim stvarima ne funkcionira. Ali, kaj sam ti reći? A da, i ti ekrani fino imaju kamere na sebi. I onda ti kamera gleda prolaznika da li je pogledao u reklamu. I onda broje koliko prolaznika prođe na križanju, hvale se s time, a od ti toliko najprometnije križanje u Zagrebu, gdje mi imamo toliko i toliko auta, onda onaj totem na pješačkoj zoni, gore ima kamericu, i onda se ti staneš, mašeš rukicama, ne, on ti neke tam pokazuje na tom ekranu, a u biti te mjeri, ono. Mislim, nevjerojatno nešto. Brutal. Joj.
Možda, pravi je trenutak da te pitam, da. Što je tebi tvoja borba donijela, osobno?
Evo, zapravo, kroz te godine imamo zbilja, imamo takav nekakav taj zakon, jel? Znači, zbilja se to rezultiralo je stvarno zakonom koji ima obavezu da svjetlost ne smije ići iznad horizonta, ovo od javne rasvjete, znači, barem nešto, jel? I ograničenje za boju javne rasvjete, da bude koliko toliko toplja boja svjetla, jel? Tih 3000 kelvina, odnosno 2200 u zaštićenim područjima, tako da, evo, ima tog efekta, ali još uvijek je to dosta velika nepoznanica, ono, i nažalost manipulacija od strane rasvjetne industrije, koja, ono, se, ono, imaš tu tabu temu sigurnosti, onako, nećete vi, možemo mi u mraku, ono, biti, pa nije mrak, nego, jel, već što sam objasnio sve. Mm-hmm. Tako da, da, ja.
Jesi optimističan? Pesimističan? Frustriran?
Frustriran u svakom slučaju, kad sam mislim da se čulo sad iz ovoga. Ovoga, zato što nema nas dovoljno koji bi se s time ovoga malo žešće pozabavili, jel? Znači, imamo tu Facebook stranicu, ponavljam, Mračna strana svjetla, ali nema onak to rič da dođe do ovoga Šimeta negdje tamo na otoku u kojem će staviti osvjetliti šetnicu i on će biti sretan, a onda će doći turisti i gledati zašto si osvjetlio šetnicu, jer onda ne vidim okoliš uopće, ne vidim pučinu, ne vidim otoke, ne vidim ništa. Onda dođeš na Lastovo i onda ti tamo u skrivenoj luci postave onak pet lampi koje svjetle, brate mili, ono, u prosjeku 15 luksa, koliko sam mjerio. U uvali na Lastovu koji se hvali kao otokom zvijezda. Jer je načelnica to htjela nešto dobro napraviti. I to rasvjeta 3000 kelvina koja je u zaštićenom dijelu zabranjena. Mm-hmm. Joj, čovjek, znači se... Onak, ne reševate.
Možda je jedan od načina da ljudi stvarno odu pogledati kako izgleda noćno nebo, koje nisu vidjeli.
Da.
Koliko
da.
Treba truda za to? Kud treba otići da se vidi noćno nebo kako treba?
Ha, ono, kod nas u Hrvatskoj najbolja je Lika. Zato što nema more, actually. Jer ako ti odeš fino na Lastovo i onda je nema mjeseca fino, jel? Mračna noć i nešto iza brda blješti. Kaj ne, normalno. I onda fino dođe se s druge strane brda i vidiš 10 ovih brodica koje hvataju tamo ribe, a svijetli posvuda. Nijedna od tih lampi nije usmjerena more, nego šibaju prema ono, horizontu i okolo iznad. I onda si putoval za ona 16 sati od Zagreba za kaj? Da ti ovaj reflektorčino pukne u oči. Ili neko iz, ja znam, Njemačka, iz Beča, na primjer. Mislim, katastrofa. Iako, ne znam, šetnice uz more, sve se sada osjetljavaju. Ali opet može biti dobro. Znači, staviš tu lampicu da ti bude ispod pasa. I onda vidiš fino hodat, ne blješti ti u oči i vidiš zvijezde, vidiš okolo, vidiš sve. Evo. Ja često idem na more, pa onda svake godine negdje drude, ono, brzo zato da vidim malo kak je situacija između ostalog sa rasvjetom, em da vidim razne otoke, volim to. I onda dođeš tamo, kazno, gdje smo bili na Pelješac, ono, Viganj, kužiš, pa šetnica tamo uz more i onak, na 3 metra visine ti je lampa, ne vidiš niš, čovječe, ono. Gledaš si u cipele i gledaš si u mobitele i ne, ono, nema. Prirode, ništa. Mislim, jel? A to bi trebali malo prodati onak kod nas. Ne samo ono, sunce, more, nego, mislim, očuvati tu prirodu općenito, jel? Noćnu vizuru ovoga grada i obale i tako dalje.
Ali se sve jedna ta percepcija mijenja. Znači, od nečega što opće ne percipiramo kao, ipak sve više ljudi zna za to.
Pa je, da. Samo ono, sporo.
Sporo.
To ide u odnosu na to koliko se širi ta rasvjeta svugdje okolo. To je nažalost.
Hvala ti. Mislim da sam puno naučio.
Dobro.
Bez obzira što sam se pripremio, mislim da si mi osvijetlio ovo svjetlo još jače i da mi je sad puno, da su mi stvari dublje jasni, ajde, da mi bude.
Dobro, ajde,
da
bude.
U knjižnici smo.
Da.
I uvijek pričamo i o čitanju.
Da.
Voliš čitati?
Jako sam volio, prije baš sam onak, to mi je najbolje bilo čitati onak, kad sam bio mali, to je sam onak, više sam sjedil doma i čitao nego kad sam se vani družio sa ekipom, evo moram priznat, to mi je bilo sjajno, uletiti u taj nekakav svijet, ono, i stvoriti ga u glavi, to je bilo fantastično, bez obzira je li nekakav, kao znam, neki, ono, neki koliko i duhovi ili nekakav SF, ono, isti je svijet koji si ga stvaraš, to je sjajno. Ali u zadnje vrijeme, nažalost, slavo. Čitam duše, ali ono, ali mobiteli se ne računaju, te, mislim, zanimljivi su mi ti članci i dalje znanstveni i svakakvi, ali nije mi to nažalost, više.
Bez obzira na to, koji svakog drugog gosta, moraš mi preporučiti nešto s obzirom da premalo čitam.
Da, to, ovoga, evo, to je bila zapravo zadnja knjiga koju sam počeo. Nisam još dovršio, ali baš se tiče ove teme. Znači, Johan Eklof, Darkness Manifesto. Znači, to je jedan znanstvenik i koji jako lijepo piše, bavio se šišmišima, ali malo je putovao po svijetu na raznim dijelovima i gledao taj utjecaj svjetlosnog onečišćenja na prirodu. I baš onak to super ono, opisao, ono, jako ovoga, pitko i jednostavno i nostalgično zapravo. Ima jedna nova riječ, noktalgija se zove, a to je kao žudnja za tamnim nebom, kojega je sve manje, recimo. Ja? A što se tiče ovih ekrana, to sam se sad sjetio, to bi trebali ponovo prečitati 1984. svi, ja mislim.
Slažem se.
Nas.
To je skroz jedna druga tema.
Da,
ali... Pred nama je sljedeća sezona, pa ko zna.
To je to.
Zadnji put u ovoj sezoni za gosta. Što za tebe znači stablo?
Stare perspektive. Stablo je zapravo najdragocijenije materijal u cijelom svemiru. Jer bo mi imamo onak kao neki dijamanti su vrijedni, zlato, ovo, ono, na toga ima hrpetina posvuda. Nije baš lako doći do dijamanta koji se nalazi u središtu nekakvog planeta, ali on će se jedan put raspuknut pa će to se razletiti okolo. Ali stablo je dragocijenije zato što ga nema nigdje drugdje, apsolutno, jel? Uzimamo ga zdravo za gotovo, ovoga, a u principu ono, stvara život, a toga sad nismo apsolutno nigdje drugdje našli. Da.
Wow, stablo iz svemirske perspektive.
Da, točno.
Hvala ti, Boris. Bilo je zanimljivo. Hvala ti u ime svih koji će slušati. Mislim da mogu puno naučiti i osvijestiti, dosta ovoga, živahno osvijestiti ovo o čemu pričaš.
Dobro, nadam se da je bilo korisno, da nisam previše udavio ili bio previše zvučio frustrirano kao
ne,
što jest.
To sigurno nisi.
A,
evo, kroz ovu sezonu pokušavali smo razumjeti naš odnos s prirodom iz najrazličitijih perspektiva. I sad vas pozivam, ako ste koju epizodu prepustili, toplo vam preporučujem baš sve. Pa ono, bacite oko, uho. Počeli smo tamo s Helenom Kušanić, razgovarali smo o umjetnosti, ekologiji, pa s Markom Premecom o tome kako se strateški promišlja grad da nam bude human i ugodan. Vrtlar Kruno nas je poučavao biljkama, vrtovima, prirodi, u gradovima. A jedan od dražih trenutaka ove sezone je bio njegov odgovor na pitanje čemu služi drvo, na koje nas je poučio kako drvo nije tu da nam služi, pa smo u nastavku sezoni pitanje promijenili. Hvala mu od srca na tom predivnom detalju. Tihana Veljačić nam je dala brdo zanimljivih i poučnih detalja o plastici našoj svagdašnjoj. S Natašom Njegovec pričali smo o uređivanju urbanih zelenih površina. Umjetnica Kristina Pongrac nas je osvijestila o tome kako umjetnost može i treba biti borba za bolji odnos prema prirodi i dublje razumijevanje našeg okoliša. Pa smo pričali s Predragom Brlekom, pričali o prometu, o održivoj mobilnosti, sa Sebastijanom Hlebom o biciklima i gradovima po mjeri čovjeka, a Dunja Macoko Drvar dala nam je onaj teorijski i znanstveni okvir u koje sve ostale epizode na svoj način ulaze. A je napravila to na jedinstven, zanimljiv i savršeno razumljiv način. I evo, danas smo razgovarali o svjetlu i tami s Borisom. Pa, pozivam vas, poslušajte epizode koje ste propustili, siguran sam da vrijedi. Osobno sam ponosan na sve njih. Uz još jednu veliku, veliku zahvalu sjajnoj ekipi knjižnice Fran Galović Koprivnica, koja mi i dalje poklanja povjerenje da sjednem pred ovaj mikrofon. Priroda je sve oko nas. Priroda je i grad u kojem živimo. Stablo pored kojeg svaki dan prolazimo, potok koji prelazimo, zrak koji udišemo, evo i zvijezde koje više ne vidimo. Priroda su i odluke koje svakodnevno donosimo. Duboko se nadam da smo ove sezone naučili kako gledati svijet oko sebe pažljivije. Kako da odluke koje donosimo budu promišljenije, barem malo promišljenije, jer tako nekako počinju sve promjene. I na kraju, ja sam zahvalan, jer sam puno naučio, nadam se da sam se barem malo promijenio, nadam se da je sličan slučaj i s vama. Hvala što ste slušali, ja sam Žika i premalo čitam.